Mirëmëngjes të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë: mbrojtje ligjore për persona të dhunuar gjatë luftës. Nuk futet në rendit e miratimi i ligjit të ri për zgjedhjet në Kosovë. Shfaqen dilema nëse do të respektohet kontrata kolektive. Koha e fushatës zgjedhore në Maqedoni, intensifikohet puna e policisë dhe e gjykatave. SBA-t dhe Rusia vendosin sankcione ndaj njëra tjetrës. Duma ruse ratifikon traktatin për aneksimin e Krimes. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një vlok lajmësh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbrëmje nëse mërkurës në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës ka humbur jetën viktime e 4 nga virusi H1N1, i njohur si gripi i derave. Pacientja, lindur në vitin 1951, është nga fshati Slivovi Gjilanit dhe në QKUK është transferuar një ditë më herët nga spitali rajonali Gjilanit, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë infektologu Izet Sadiku. Në laboratorët e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, deri tani janë konfirmuar 66 raste me H1N1, 4 nga të cilat vazhdojnë trajtimin në klinikën infektive. Duma shtetërore e Rusisë ka ratifikuar sot marrëveshjen që e bën Krimen pjesë të Federatës Ruse. Marrëveshja do të shqyrtohet edhe nga dhoma e lartë e parlamentit të premten. Aneksimi i Krimes, një republikë autonome e Ukrainës, është cilësuar si i paligjshëm nga Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera të Perëndimit. Para votimit, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë se bashkimi i popujve të Rusisë dhe Krimes do të lehtësojë mirëqenien dhe prosperitetin e tyre. Presidenti Amerikan Barack Obama ka bërë medije se Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sankcione shtesë ndaj Rusisë pas aneksimit të Krimes. Masat shtesë kanë në cak zyrtare të lartë të Rusisë dhe individët me ndikim të madh në qeveri, por edhe një bank që ofron mbështetje financiare për leadershipin në Rusi. Me sankcione të reja janë sankcionuar edhe 20 zyrtarë të lartë rus, duke përfshirë edhe shefin e kabinetit të presidentit Vladimir Putin, një herëz i bashkëpunëtorin e tij të ngushtë Sergei Ivanov. Gjatë paraqitjes së tij, Obama tha se e kanë nënshkruar një urdhër ekzekutiv që mund të çojë në sanksionimin e sektorëve kyç të ekonomisë ruse, nëse një hap i tillë vlerësohet të jetë domosdoshëm. Si hakmarrje ndaj sanksioneve të Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të tjera perëndimore, Rusia sot ka vendosur vënien e sanksioneve për nën ligjvënës dhe zyrtar amerikan. Ministria e Jashtme ruse njoftoi sot se në mesin e zyrtarëve amerikan të sanksionuar janë disa senatorë dhe disa ndihmës presidencial. Ministria e Jashtme ruse tha se nuk ka dyshim që Moska do të përgjigjet në mënyrë të përshtatshme pas çdo lëvizje armiqësore që bëhet nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se udhëhecit e bashkimit evropian gjatë samitit që nisë sot e që do të vazhdoj punimet edhe nesër në Bruxelles, do të tregojnë nga dishmërinë e tyre për të rritur masa ndëshkuese ndaj Rusisë. Samiti i BE sot dhe nesër do të bëjë të qartë se ne jemi të gatshëm që në çdo kohë të ndërmarrim masat e fazës së tretë nëse ka përkeqësim të situatës, ka thënë Merkel. Udhëhecit e BE pritet të diskutojnë për përgjigjen e bllokut ndaj aneksimit të Krimes nga ana e Rusisë. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se është thellësisht i shqetësuar për krizën që ka shkaktuar aneksimi i Krimes nga ana e Rusisë. Ban i ka bërë këto komente pas takimit në Moskë me presidentin rus Vladimir Putin. Të premten ai do të takojë në Kiev autoritetet e reja të Ukrainës. OKB ka thënë se Ban shpreson të bindë palët ruse dhe ato ukrainase që të nisi një dialog të drejtë për drejtë që do të prodhonte zgjidhje politike. Një sulm vetvrasës në lindje të Afganistanit ka lënë të vdekur 18 persona, përfshirë këtu 10 polic, një civil dhe 7 sulmues. Shefi i policisë së qarkut është në mesin e të vrarve. Sulmi ka pasur në shënjesër një stacion policor në qytetin Jalalabad. Talibanët kanë marrë përgjegjësinë. Fondi Monetar Ndërkombëtar bën me dije se është arritur progres i madh në bisedimet me qeverinë e re në Kiev për mbështetjen e Ukrainës nga ana e Perëndimit në tejkalimin e krizës ekonomike. Në një deklaratë me shkrim, shefi i misionit Nikolaj Gergiev tha se bisedimet e FMN-s me autoritetet në Kiev janë zgjatur deri më 25 mars. Deklarata bën me dije se bisedimet e deri tashme janë fokusuar në atë se si të gjendet një rrugë për reformë ekonomike, për qeverisje të mirë dhe rritje të qëndrueshme ekonomike, gjithnjë duke mbrojtur të varfrit. Blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kuvendi i Kosovës e ka miratuar ndryshimin e ligjet për statusin dhe të drejtat e dëshmorve, invalidve, veteranëve, pjesëtarëve të UÇK-s, viktimave civile të luftës dhe familjeve të tyre. Deputetët e Kuvendit të Kosovës dhe përfaqësuesit të organizatave që mbrojnë të drejtat e grave, thanë se kategoria e viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës kërkon një përkrahje institucionale dhe të gjithë shoqërisë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kuvendi i Kosovës me 69 vota për, 9 kundër dhe 1 abstenim ka miratuar në shqyrtimin e dytë projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të UÇK-s, viktimave civile të luftës dhe familjeve të tyre. Miratimi i këtyre ndryshimeve në ligj pason një debat të zhvilluar për krijimin e kushteve për rehabilitimin dhe dëmshpërblimin e viktimave të dhunuara seksualisht gjatë luftës në Kosovë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi para miratimit të ligjit tha se kategoria e viktimave të dhunës seksualisht gjatë luftës kërkon një përkraje institucionale dhe të shoqërisë.
Edhe ajo kategori, se gjitha kategoriat që kanë mësuar nga lufta, duhet ta kenë jetë dënitetshme dhe duhet ta kenë për kujdesin e shoqërisë të institucioneve të shtetit.
Deputetja Time Kadria nga radhët e Partisë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës tha se ndryshimet në ligjin i cili u miratua i dedikohet kryesisht kategorisë së personave të dhunuar seksualisht në luftë.
Domethënë kjo kategori do të më beneficion material, po do të ketë edhe beneficione të tjera, qoftë në shëndetësi, qoftë në punësim, i ka domethënë këto ajo që ka u votu sot. Është janë amandamente që vërtet i dedikohen kësaj kategorie.
Ndërkohë deputetja Rada Trajković ka thënë se përkundër rezervave dhe mospërkrahjes ndaj të gjitha favoreve që u bën ish pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ka një tjetër qëndrim në lidhje me gratë të dhunuara seksualisht.
I posle rata sve možemo da izgradimo. I strušene kuće, porušenu infrastrukturu.
Pas luftës të gjitha mund t'i rindërtojmë dhe shtëpit e rënuara dhe infrastrukturën e shkatruar, mund t'i bëjmë shumë gjëra duke e sanuar atë që ka ndodhur, por pasojat e dhunimeve janë me të vërtet të përhershme tek të gjitha ato gratë të cilat janë nënshtruar një akti të tillë të njerëzve të pandërgjeshëm, ka thënë Trajković dhe ka kërkuar trajtimin e drejtë të kësaj kategorie. Kurse aktivistja e drejtave të grave Nazlije Bala, pas miratimit të këtij projekt ligji, tha për Radio Evropa e Lirë se është shumë e rëndësishme që është miratuar ligji dhe siç tha ajo, tash duhet të shihet zbatimi i tij në praktik.
Është përmbush kërkesa që këto gra kanë të mbrojtëna, të qenë të përkshira në drejtsinë e Kosovës. Edhe pse kjo banesë 14 vjeçare, mirë po kërkesa e shoqërisë në tansi ka qenë dhe është që të qëllim drejtsi për këto gratë. Për proceset të matutjeshme mbi implementimin dhe format e analizës për gjithshme mbi këtë kategori, besoj që do të mbetet 8 aktet kryesor cilët do të merën drejt për drejti me çështjen e grave të dhunuara gjatë luftës.
Amnesty International kishte kërkuar që të mërkurën nga Kuvendi i Kosovës të garantojë të drejtat e viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, duke miratuar ndryshimet në ligj. Presidentja e Kosovës, Adifete Jahjaga, ka krijuar me 7 mars një këshill kombëtar për të mbijetuarit e dhunimeve gjatë luftës. Çështja e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë është përballur me një mur heshtje deri tash. Aktivistët e drejtave të njerëzit shpresojnë se korniza ligjore do të ndihmojë në vendosjen e drejtësisë për këtë kategori të viktimave të luftës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kuvendi i Kosovës nuk ka futur as në seancën e sot me miratimin me procedura të shpejtuara të ligjit të ri për zgjedhjet e përgjithshme. Megjithatë, seanca plenare është përshkuar me debate e fjalime që karakterizojnë nisjen e një fushate të hershme zgjedhore. Opozitarët në thumë të kritikave kanë vënë kryeministrin Hashim Thaçi, por nuk kanë munguar as kundër përgjigjet e deputetëve nga pozita. Por më shumë kronika në vijime përgatitur nga Ziadi Ngashi.
Atmosfera parazgjedhore dhe mesazhet tipike të fushatës kanë filluar të karakterizojnë punën e Kuvendit të Kosovës. Për seancën e sotme ishte paralajmëruar që Kuvendi të fuste në renditje me procedurat të shpejtuara ligjin e ri për zgjedhjet e përgjithshme, mirë po Komisioni për Legjislacion, i cili ishte mbledhur para seancës së Kuvendit, nuk arritur të siguronte kuorumin e nevojshëm. Kjo e pamundësoi procedimin e këtij ligji me kërkesën për shmangje nga rregulloria e punës dhe miratimin e tij me procedurat të shpejtuara. Sidoqoftë, edhe pa ligjin për zgjedhjet si pikë të rendit të ditës, deputetët kanë zhvilluar një seancë në atmosferë të një fushate ende të pashpallur. Partitë opozitare në kuvend kanë kritikuar kryeministrin Hashim Thaçi, duke thënë se ai ka nisur fushatën para kohë. Si argumente të këtyre kritikave, ata kanë përmendur marrjen e disa vendimeve tani në fazën e fundit të mandatit, siç ishte rritja e pagave, kompenzimi për punëtorët e fabrikës së gypave e vendime të tjera. Të gjitha këto vendime opozitarët i cilësuan si fushat. Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, ka thënë se megjithë hovin që kreu i qeverisë po tregon, qeveria dhe ministrat e tij, të cilët mungonin në mbledhjen e sotme të kuvendit, po japin shembull të lodhjes së kësaj qeverie.
Pas 3 vjetësh që po kalon kjo qeveri, është vënë këta mu vedisu edhe mu bëtë përgjeshëm, është shumë e qartë, unë jam i vedeshëm, dhe sigurisht njerëz që lodhen dihet që ju ipet pushim, si duket janë shumë të interesuar me pushu, mos kryre zgjedhjeve më gjatë, rrinë shpejt dhe shohin televizion seancat pastaj.
I shpejt ka qenë reagimi shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci. Sipas tij, kryeministri dhe qeveria që ai drejton po japin shembull të mirë se si duhet qeverisur.
Unë e them me përgjithësi se kryeministri dhe ministrat janë shumë vital, janë shumë pushushëm dhe janë shumë përgatitur edhe për mandatin e ardhshëm qeverisës, dhe ne duhet i përkrahim ta ministra këtë qeverisje dhe do të vazhdojmë kështu edhe mandatin
e
ardhshëm.
Aktivitetet e fundit të kryeministrit Thaçi i ka cilësuar si një fushat tipike edhe deputeti lëvizjes vetëvendosje Faton Topalli. Ai ka thënë se shumë çështje kanë mund të zgjidhen qysh më herët, por se Thaçi i ka shtyrë këto vendime pikërisht për ditët e fundit të mandatit në mënyrë që të bëhen pjesë e fushatës zgjedhore edhe pse ende të pashpallur.
Tani ato që kryeministri i tematizoi për 7 vite me radhë, arriti të futin në agjendë brenda 30 ditësh. Kryeministri po fluturon me suksese dhe premtime elektorale, por 7 vjet gjum e kryeministrit e një muaj shpend jam pak për të mbajtur mend si kryeministri i mirë.
Nga atmosfera e fushatës së hershme zgjedhore, partitë politike në Kosovë shumë shpejt mund të përfshihen edhe në procesin zgjedhor. Pas miratimit të ligjit të ri për zgjedhjet e përgjithshme, zyrtarët e partive parlamentare flasin për mundësinë e nisjes së procedurave për shpërbërinë e kuvendit dhe thirrjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, të cilat do të mund të mbaheshin gjatë muajit maj përkatësisht qershor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nga janari i vitit 2015 fillon zbatimi i kontratës përgjithshme kolektive të nënshkruar të martën në mes të qeverisë së Kosovës dhe partnerëve social në vend. Përfaqësues të punëtorëve të sektorit privat shfaqin shqetësimin se deri në vitin tjetër kjo kontratë mund të lihet në harres. Palët nënshkruese në anën tjetër teksojnë se kontrata do të zbatohet dhe njëherë do të rregullojë raportet në mes të punëmarrësit dhe punëtorit. Nadia Ahmeti sjell detaje në këtë temë.
Kontrata përgjithshme kolektive nënshkruar nga qeveria Kosovës se do të rregulloj raportet në mes punëdhënësit edhe punëmarrësit edhe njëherit do të eliminoj shumë shkeljet të drejtave të punëtorëve të sektorit privat, konsiderojnë përfaqësues të komunitetit të biznesit. Zbatimi kësaj marrëveshje pritet që të fillojë në janar të vitit 2015, periudhë kjo që lën hapësirë për dyshime për mundësinë e zbatimit të saj, thonë përfaqësues të punëtorëve të sektorit privat. Yusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat, dyshon se nënshkrimi i kontratës kolektive pak kohë para zgjedhjeve të përgjithshme ka qëllime politike dhe jo ekonomike. Ai madje thot se kjo marrëveshje mund të ketë fatin e kontratës kolektive të vitit 2005, a fati se cilës ka skaduar pa u zbatuar asnjëherë.
Është ndimi dyshje, nëse qeveria ndrohet edhe mund vini një parti tjetër politike, atëra e mund thot se kjo kontratë ka ngarkesë buxhetore dhe unë nuk jemi gatshëm të implementuat. Pse ungut ka shumë? Nëse janë zgjedhjet e 2-3 muaj ditë domun spokut, pse çka na u nevojit kjo? E njëta gjë ka ndodhur në vitin 2005 kur është bënë shkrimi i kontratës kolektive, domun është në shkuar ja 2 muaj para se me bëhet zgjedhje.
Por ministri i punës dhe mirëqenie sociale në Nader Ashiç për Radio Evropa e Lirë thotë se periudha nga janari 2015 siguron zbatim të përgjithshëm të kontratës kolektive. Pasi gjatë kësaj periudhe, thotaj, do të zhvillohet fushatë sensibilizuese për informim të gjitha kompanive private dhe publike.
Tash pak është komplekse që ta implementojnë më njëherë, prandaj me të parin është më mirë sepse e bëjmë ne dhe fushatën sensibilizuese, informojmë punëdhënësit dhe bazojmë këto informata e zbatojmë me të parin.
Në anën tjetër, palët nënshkruese të kësaj kontrate, qeveria Kosovës e bashkimi sindikatave të pavarura Oda Ekonomike Kosovës dhe Alianca Kosovare Biznesit janë shprehur optimist në mundësinë e zbatimit të kësaj marrëveshje. Agim Shahini, udhëheqës i Aliancës Kosovare të Biznesit, thotë se marrëveshja, e cila është zbatuar në mënyrë vullnetare nga punëmarrësi, tashmë do të jetë obligative.
Kjo ndërton raportet e pagës, ndërton raportet e kohëzgjatjes së punës, shujtjes së ushqimit, pushimit vjetor, pushimit të festave, kohëzgjatja apo puna gjatë orarit të zgjatur apo të festave të ndryshme, orarit të natës, dhe gjitha këto janë të precizuara në këtë marrëveshje kolektive.
Edhe disa pronarë të kompanive private pohojnë se janë të gatshëm të zbatojnë marrëveshjen kolektive dhe pse thonë se rrit koston financiare të kompanive. Kompania Pestova në Vushtri që merret me prodhimin dhe përpunimin e patates ka 125 punëtorë të rregullt dhe shumë të tjerë sezonal. Bedri Kosumi, pronari kësaj kompanie, thotë se zbatimi rrit koston financiare, por megjithatë është prej të gatshëm që të zbatojë kontratën kolektive.
Besoj që gjithçka ka më shku mirë, ka më qenë mirë edhe për neve, edhe për punëtorët. E di se do të jetë një ngarkesë financiare pas për neve, por megjithatë edhe efikasiteti i punëtorëve ka më qenë më mirë mendoj.
Kompania tjetër Frutex nga Suareka numëron mbi 60 punëtor. Pronari Shaqir Palushi tha se punëtorët janë të mbrojtur me ligjin e punës. Ai ndërkaq thotë se edhe ligji edhe kontrata kolektive do të sjellë implikime buxhetore për kompaninë e tij.
Në rrët parën, fjallat e pushimi i Leonis, për të cilën në qenë se kompanija jonë mbi 20% të konsuarë janë të gjinisë femërore, dhe kjo është pika ma kontestuse ku do të ketë implikime bugjetore në kompanija tonë.
Si do qoftë, me rastin e nënshkrimit të kontratës së përgjithshme kolektive, Kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se Qeveria Republikës së Kosovës do të jetë garantuese e zbatimit të kësaj marrëveshje dhe do të sigurojë përmbushjen e të drejtave që ju takojnë punëtorëve. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Fushata parazgjedhore në Maqedoni po karakterizohet nga aksionet të ndryshme policore, por edhe akuzat të rënda mes partive politike të cilat po përfundojnë me procese gjyqësore e që kryesisht kanë të bëjnë me skandale korruptive. Njohësit e çështjeve politike thonë se të gjitha këto veprime bëhen në mungesë të ofertave serioze të partive për elektoratin dhe tërheqen në vëmendjes së tyre nga problemet reale. Nga Shkupi kemi kronikën e Isuf Kadriut.
Aksionet spektakulare policore të përcjellura me arrestime të bandave të ndryshme kriminali janë bërë thuajse përditshmëri në Maqedoni, në veçantë tani në periudhën e fushatës parazgjedhore. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se të gjitha aksionet janë të koordinuara me organet gjyqësore dhe të planifikuara një kohë të gjatë për sigurimin e sa më shumë provave për personat e privuar nga liria për vepra të ndryshme penale. Aksionet e fundit janë zhvilluar kryesisht në zonat e banuara me shqiptar, ku janë arrestuar 10 persona të dyshuar për vepra të ndryshme kriminale. Por njohësit e çështjeve politike thonë se nuk do të kishte asgjë të keqe, e madje do të ishin për të lavdëruar nëse aksionet e tilla zhvillohen gjatë gjithë vitit, e jo vetëm në periudhat të fushatave zgjedhore. Arsim Sinani, analist dhe ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thotë se aksionet e tilla zhvillohen çdo herë kur ka tensione mes partnerëve qeveritar dhe qëllimi i tyre është friksimi i votuesve.
Mendoj se nuk janë këto aksione korrekte, sikur këto aksione të bëheshin do të thotë jo vetëm gjatë vitit, por do të thotë kishin një dinamik. Nëse sa herë që prishen raportet në mes partnerëve të koalicionit, ne do të shohim se kemi një aksione policore posaçërisht në vend banimet shqiptare. Ky është një mesazh i cili dëshiron të krijojë një lloj panike, por unë mendoj se ky mesazh nuk e frikson në votuesin. Votuesi e din se kujt dhe kur do t'i jap votën e vet, dhe atë zgjedhin.
Nga ana tjetër, Kire Vasilev, studiosi i çështjeve evropiane dhe aktivist i Lëvizjes Solidariteti, thotë se veprimet e tilla nuk ndodhin në asnjë vend të Evropës ku synon të integrohet Maqedonia. Sipas tij, aksionet e parashtora të policisë në fushat parazgjedhore vetvetiu të krijojnë përshtypjen e prapavijave të ndryshme, duke mos së përjashtuar edhe largimin e vëmendjes nga problemet reale.
Nëse të programa e veqë i stërpëjnë, nisëm dhe këtë tua pravat tje, i dobitët glavni temi në razgovorë.
Programi i tyre veç më është hargjuar dhe ato tani përpiqen që tema kryesore e debateve në opinion të jenë aksionet të ndryshme policore që zhvillohen, si arrestimet të ndryshme që bëhen për afera të ndryshme korruptive, rrahjet e kështu me radhë. Përveç kësaj, ata tentojnë që në këtë formë të mbyllin të gjitha kanalet prej nga mund të rrjedhin informacionet për skandalet e tyre korruptive që mbështeten nga rrjetet të ndryshme mafioze, thot Vasilev. Veç Ministrisë së Brendshme edhe partitë politike me veprimet e tyre të fundit po luajnë rolin e policit, thot ndërko analisti Arsim Sinani duke komentuar publikimin e afereve të ndryshmen nga ana e tyre, si dhe ngritjen e padive të ndryshmen dhe njëri tjetrit. A i thot se kjo është edhe një dëshmim mbi mungesën e ofertave të tyre para elektoratit.
Partitë do të duhej që në këto zgjedhje të nxjerrin synimet e tyre se çfarë synojnë në katërvjeçarin e ardhshëm. Në mungesë të kësaj, në mungesë të edukatës politike, në mungesë të ofertës për votusin, ne kemi stilin e asaj dhe të përgojimit derit e çështjet që kanë të bëjnë me moralin që mendoj se është e pandershme. Edhe këtu mendoj se në këtë mjegu elektoratit do të ditë vlerësoj se cila është e drejt dhe cila është e sakt.
A i dhe Vasilev presin që edhe në periudhën deri më 27 prill kur mbanë zgjedhjet e prakoshme parlamentare, të ketë aksionet të tila policore, por edhe ashpërsim të akuzave mes partive politike. Megjithatë, tensionet e tilla siç shprehen ata, do të kthehen në normalitet pas përfundimit të zgjedhjeve dhe formimit të qeverisë së re. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadriu.
Një muaj pas përmbysjes së Viktor Janukovicit, aktivistët e Euromejdanit janë duke kërkuar rreth 200 ukrainas që konsiderohen të jenë të zhdukur. Ka frikë se kur nuk do të merret vesh numri i saktit të vdekurve dhe ajo çfarë ka ndodhur vërtet në grahmat e revolucionit. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Tom Balmford ka biseduar me të afrum të një të zhdukuri në Kiev. Valona Tela sjell përmbajtjen e kësaj bisede.
Faina Taran beson se ajo e ka parë djalin e saj Ivanin për herë të fundit në televizion. Si shumë të tjerë në Ukrainë, Faina, 66 vjeçe, ka përcjell lajmet më 20 shkurt gjatë përleshjeve të përgjakshme në Kiev. Rastësisht kamera ka kapur djalin e saj 39 vjeç, një aktivist në vijën e parë të frontit. Dy shok të tij janë qelluar dhe Ivani i plagosur u është vërsulur oficerëve të policisë speciale Berkut. Ajo është zhdukur më pas në përleshje. Një muaj pas rënjes së Viktor Janukovicit, aktivistët e Euromajdanit vazhdojnë të kërkojnë 183 ukrainas, të cilët kanë humbur në kaosin e betejës dhe revolucionit. Kjo nënkupton një të vërtet të pazgjidhur, se numri reali të vrarëve është i paqartë dhe se rrethanat e këtyre zhdukjeve mund të mos zbulohen kur. Faina ka frikë nga më e keqja. Nuk kemi as edhe një gur varri, kur varrosni dikë së paku mund të vizitoni varrin. Nuk di ku ta kërkoj dhe çfarë të shpresoj. Nuk e di se çfarë mund të bëj, thot Faina. Kur orat e luleve ende qëndrojnë në sheshin e pavarësisë në Kiev, ashtu si edhe angthi i pazgjidhur, shifrat të vdekurve dhe të zhdukurve kanë zbehur ndjenjat e euforisë pas përmbysjes së Janukovicit. Grupi Euromajdan SOS, i cili ka udhëhequr një iniciativë vullnetare për kërkimin e të zhdukurve, thot se ka regjistruar rreth 700 të zhdukur prej se kanë shpërthyer protestat vitin e kaluar, ndërsa aktualisht llogaritën 183. Zhdukjet janë ende duke u raportuar. Dhe kur faktet nuk materializohen, thashë themet flasin për më të keqen. Disa thonë se 10 persona janë djegur për vdekje në ndërtesën e Unionit Tregtar në sheshin e pavarësisë. Të tjerë dyshojnë se disa aktivist janë rrëmbyer, vrarë dhe mbetjet e tyre janë djegur. Nazari Bojaraski, aktivist në Euromajdan SOS, thotë se zjarri në ndërtesën e Unionit Tregtar ka marrë 5 jetë dhe shtonë se nuk ka prova që mbështesin thashë themet e zymta. Ai bën thirrje për optimizëm të matur për të zhdukurit, duke u thirrur në rastin e aktivistit Dimitro Bulatov, i cili është zhdukur në janar, është supozuar i vdekur nga shumë njerëz, por është rishfaqur i gjallë 8 ditë më vonë, ndonse i torturuar. Ekziston po ashtu frika se me përshkallëzimin e konfrontimeve në lindje dhe në jug, zhdukjet mund të shumohen. Në Krime, të dielën, Kisha Katolike Greke ka raportuar zhdukjen e 3 priftërinjëve të saj, të cilët janë rishfaqur më vonë. Një tatar i Krimes është gjetur i vdekur me shenja të torturës. Këtë javë Faina dhe mbesa e saj 18 vjeçe Natasha kanë udhëtuar 3 herë nga shtëpia e tyre për në qytetin Rivne Oblast për të dhënë intervista për televizionin lokal. Ato kanë postuar fotografitë e Ivanit në billboarde në qendër të Kievit. Faina tani kujdeset për tre fëmijët e Ivanit në fshatin Kvitneve.
Çdo
ditë e çdo natë shpresoj se ai është gjallë dhe se do të kthehet. Ata do të më ndihmojnë për ta gjetur. Unë nuk di, thot Faina.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në ditën ndërkombëtare të lumturisë, korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli, ka anketuar disa qytetarë për të marrë mendimin e tyre se sa ata janë të lumtur në jetën e tyre të përditshme. Shumë nga ata përmendin ngjarje të veçanta që i kanë bërë ata të jenë të lumtur, derisa të tjerë thonë se duhet të përmirësohet gjendja socio-ekonomike në mënyrë që ata të jenë të lumtur. Të ndjekim përmbledhjen e përgatitur.
Sot është dita ndërkombëtare e lumturisë. Kjo ditë ka për qëllim të vënë pa se lumturia është qëllim themelor i njeriut dhe u bën thirrje vendeve që të përshtatin politikat publike në mënyrë që të përmirësojnë mirëqenien e të gjithë popujve. 20 marsi është shpallur si dita ndërkombëtare e lumturisë në vitin 2012 nga Kombet e Bashkuara. OKB thotë se për të rritur lumturinë globale, zhvillimi ekonomik duhet të shoqërohet me mirëqenien sociale dhe mjedisore. Për këtë ditë, Radio Evropa e Lirë ka zhvilluar një anketë me qytetarë ku kemi marrë mendimet e tyre se sa ata janë të lumtur në jetën e tyre të përditshme. Remzi Gashi është 30 vjeçar dhe merret me biznes të vogël. Ai thotë se gati çdo ditë është i lumtur dhe kjo ditë e ka lumturuar edhe më shumë.
Shumë jam i lumtur sot.
Pse?
Se është ditë ndërkombëtare. Vesh diellëve jo se mërzit na rrie ka shtëpia. Është ditë pushimi.
Ditë vetëra?
Shumë jam i lumtur. Se jam shumë i lumtur vetë.
Edhe Dino Ramadani, 16 vjeçar, pothuajse gjatë tërë ditës bën muzikë në rrugët e kryeqytetit. Ai thotë se gjithmonë është i lumtur.
Dino Ramadani, lumtur jam. Sigurisht. Si është i lumtur jam.
Po gitarë bukur.
Por ka dhe të tillë që mendojnë se duhet përmirësuar gjendja aktuale socioekonomike që ata të jenë të lumtur. Ky është Veron Hasani, student i fakultetit ekonomik.
Nuk mujna me kanë të lumtur në këtë gjendje politike, ekonomike, sociale që ka kaplu shtetin tonë. Është gjendje që popullësia, dhe me thanë, gjithë ma shumë ekonomia e popullësis tonë përshkën të rënu, kështë që së mujna me kanë të lumtur me këtë gjendje. Ministri për rritë rogat veç për fushat elektorale, kërë gjë ma shumë, edhe 7% e popullësisin të papun, kështë që shkaku i kësaj nuk mujna me kanë të lumtur atë. S'ka perspektivë, s'ka të ardhme.
Edhe profesori Avni Presheva jep mendimin e tij se sa ai ndjehet i lumtur në ditën ndërkombëtare të lumturisë.
Profesor doktori jon, po s'ka lumturi. Gjëra të reja në kaflin. Sër gjëra të jeme, pi 68-as që kemi botë. Duhet një revolucion kulturor. Mendimi jam subjektiv.
Derisa Suad Haxhiu, i cili studion marketing dhe administrim biznesi, tregon ditën që ai mban mend që e ka bërë shumë të lumtur.
S'po di sa më thonë, vaj. Shumë mirë, shumë super.
A e kindo një ditë kur ti ki qenë lumtur që të kujtohet kohë të fundit?
Po, kur jem pranë unë punë.
Edhe Labinoti thot se zakonisht është i lumtur, por ai ka një tregim interesant, çka atë ka bërë të ndjehet një ditë i lumtur.
Kur po të thonë që si vjet kam u bë liberalizimi i vizave, që ta supo të ngjusë, se tani dule kundërta.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Mbrojtje ligjore për personat e dhunuar gjatë luftës. Nuk futet në rendite miratimi i ligjit të ri për zgjedhjet në Kosovë. Shfaqen dilema nëse do të respektohet kontrata kolektive. Koha e fushatës zgjedhore në Maqedoni intensifikohet puna e policisë dhe e gjykatave. SBA dhe Rusia vendosin sanksione ndaj njëra tjetrës. Duma ruse ratifikon traktatin për aneksimin e Krimes. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë ju falenderoj për momentin, natën e mirë dhe miru dëgjofshim.